Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi sinised taeval. Noh, nii nagu see elusuvel peakski käima, nagu ma aru saan, on igasugused ennustused jaanipäevaks, et tuleb kuiv ja palav. Mis mõttes kuiv? Eks seda võib tõlgendada igaüks nii nagu tahab, aga niimoodi ma varahommikul igatahes lugesin. Hakkab see hooaeg tasahilju otsa saama. Ja eks ta võib olla õigem ole ka, sest olud lähevad ilma Nõmme raadiotagi päris hulluks. Sai siin Harrigagi eile räägitud tegelikult kaunis hirmsatest asjadest, aga noh, tulid mõned kirjakesed, et pei, hea nalja saade oli, oi kui torre, ma kohe naersin. Noh, kes pärast naerab muidugi paremini, kuigi mis naerusel pärast tulla võib. Kui me vaatame killukesi uudistes, mis on meie silme all, siis tegelikult nad on kaunikesti hirmsad, ainult et kes neid kõiki oskab kokku panna. Siin on uudiseid sellest, mida ütleb üks või teine haritud ja intelligentne inimene, kes on lausa usaldusväärne oma seisukohtadega, aga eks neid ole neid seisukohti ka täis tehtud niipidi, naapidi ja kes neid uskuda jaksab, kui ametlik seisukoht on midagi muud. No vaatame kas või keset ekraani juhtumisi avanes mul praegu pildikesel kirjakene, seal pilt ka juures ja pealkiri ütleb paisuv konflikt. Terviseamet tunnistab, et valitsuse survel on kasutusel lubamatud tekstid. Mida nüüd niisuguse pealkirja nägemise peale peab tegema? Ei, no ärge nüüd arvake, et seda peab tegema, mida ma kõige parema meelega hetkel teeksin. Ei. Nüüd tuleb võtta see jutt lahti ja vaadata, kas pärast avamist on pealkiri samasugune või on pealkiri juba pehmem. Aga Terviseamet tunnistab Fortele antud selgitustes, et on valitsuse otsusel kasutusele võtnud koronaviiruse antikehade testid viisil, milleks need pole ette nähtud. No, võiks ju seda ka positiivse nurga alt kajastada, et Terviseamet kasutab teiste innovatiivselt. Innovatsioon tähendab seda, et vana asja kasutatakse uue mooduse kohaselt ja see on umbes nii, et vanasti oli see kruvikeeraja veel haamer. Pole midagi parata, aga näed jutt käib valitsuserakonna Isamaa suurtoetajast ettevõtja Parvel Pruunsilla ning Tarvi Olbrei ja Alari Aho poolt mai alguses. Riigile kingitud 50 000 antikehade kiirtestis tootnud on Lõuna-Korea ja nüüd Terviseamet ütleb, et valitsus palus kaaluda võimalus testide kasutamiseks tervetel vabatahtlikel, mis ei ole antud testide kasutusjuhendiga kooskõlas. Noh, segadus kui palju, saas aru milleks ja miks, kellele, kus, kuhu ja nii edasi. Ühes küljes tundub, et Terviseametis on ainult mõrtsukad koos, kes alluvad käsule tappa ja ütlevad, mis meie teha saame. Teises küljes on siin jama niisugune, et ja neid jamasid testidega on teisigi. Valitsus nõuab niipidi, Terviseamet ütleb, et seda kasutatakse naapidi, kellel õigus on, kurrat seda teab. Aga kui me elame niisuguses infoväljas, siis uskuge mind, aegajalt peab üks inimsarnane olend homo sapiensi moodi. Natukene auru välja laskma ka, pean silmas täiesti egoistlikult ennast. Ei ole midagi parata. Tuleb teha natukene pausi. Mis selle pausi ajal teha? Mis selle ajal teha? Seda ei kujutagi ette. Võibolla käin ikka vanas harjumuses stuudios ja eks ma siis loen sisse uusi järjejuttusid, üks hullem kui teine loomulikult. Varahommikul saatis kirja ka kuulajatele tuttav Harri Raudvere, kes loomulikult tervitab kõiki kenasid inimesi. No iga inimene arvab ju, et just tema on kena. Ma kui enda suhtes kahtlen, eriti kui juhtum mööda minnes peeglisse vaatama ja stuudios on nagu neetud igavene suur peegel, milleks küll, aga kelleltki saadud pärandust on. Mõneti visuaalis nagu avardab ruumigi, aga jah, võimalusel kui meelde tuleb, siis ma lähen sealt ikka pilk teisele poole pööratud mööda. Aga Harri ütleb, et jah, jälle on käes suvepuhkuse aeg ja samas sammukene surma poole. Mitte seda, et ma surma kardaksin, aga nii tavatsetakse lihtsalt öelda. Õigus Harri, finish läheneb vääramatult saatusena. Maailm on hulluks minemas, ütleb Harri. Mina nii tagasi hoidlik ei ole, ma ütleksin, et kui vaadata toimuvad, siis ta on juba ammu hulluks läinud. Aga Harri ütleb, et maailm on hulluks minemas, sest globaliseeruv infoühiskond laastab vaimu, moraali ja muudab olematuks aastasadade jooksul sisse juurdunud käitumisharjumused, tõekspidamised ja arusaamad. Ühesõnaga siis traditsioonid. Rõhk on üksik indiviidil ja paraku võimaldab avalik ja üleüldine suhtlusvõrgustik ning infolevik võimendada üksikisiku rolli. Üks pole lahinguväljal sõdur. Niimoodi on keegi kuskil öelnud, aga näed, nüüd on kõik üksikisikud ja oma meelest jõulekõvad kutid ka veel. Ja siin, ütleb Harri, sõltub kõik juba inimesest enesest. Nii nagu rikkust pidavat olema raske varjata, nii on ka lolluse vakaal hoidmine inimvõimeid ületav ülesanne. Ma olen Harriga nõus, aga ma ütleksin, et ega siis keegi ei julge tunnistada, et näe, see on puruloll, et tal ei ole mingisugust üldistusvõimet, ta ei näe suurt pilti või kui näeb suurt pilti, siis ainult tänu sellele, et vaatab luubiga mõnda pisikest detaili ja nii edasi. Aga Harri ütleb, et pole ju saladus, et massi IQ on korrelatsioonid koosluse kõige madalama isiku IQ-ga. Nii nagu seale meeldib pori, hügieeni mõttes muide, nii meeldivad lollidele lollid ja loomulikult ka vastupidi. Ehk siis, nagu ma aru saan, ütleb Harri, et lollidele meeldivad lollid ja vastupidi, lollidele meeldivad lollid. See on muidugi omalaadne, aga selleski on sügav filosofiline uba. Kuid miks paistavad lollid ühiskonnas silma ja suudavad tarkade üle valitseda. Väga lihtsal põhjusel. Tarkadel inimestel on lisaks tarkusele ka teisi iseloomu omadusi, mis sunnivad neid käituma üldjuhul vaos, hoitult ja viisakalt. Just seda ma rõhutaksin, viisakalt. No neil on korralik lastetuba, võimalik, et nende vanematki olid haritud ja intelligentsed inimesed, mitte jah, nõukogude ajal oli au asi. Ma pean silmas au asjana seda proletaarset päritolu, mis ei õpetanud just noa ja kahvliga sööma. Ja küsib Harri, miks ma seda teile kirjutan? Aga sellepärast, et ma ei viitsi olla enam viisakas. Tähendagu see mida iganes. Ja ei suutnud eile Saaremaa ettevõtjate liidu laiendatud koosolekul suud pidada. Jättes kõrvale muu jura, mida seal arutati, puudutas mind isiklikult töötu kassas seisukoht. Nimelt pöördusin ma mõni aeg tagasi nende poole, et nad vaataksid ja leiaksid oma nimekirjadest mõne isiku, kellel on kogemused kaevandamise alal. Pidin täitma kõiksugused ankeedid ja kui jõudsin sinna maani, kus sai välja öeldud, kuhu ma tööjõudu vajan, siis keelduti minuga sel teemal suhtlemast. Sisuliselt ei huvitanud süsteemi mitte see, et töötud võiksid tööd saada ja oma elu ja perega normaalselt toime tulla, vaid see, et maksud laekuksid riigile. Masendav, kas pole? Jah, minugi meelest Harri on seda juttu rääkinud ka siin Nõmme Raadio stuudios ja juba siis oli see masendav, rääkimata sellest, et see on ka praegu masendav. See on nagu mingisugune kummaline, oli kunagi moe sõna pakasuha, ehk siis näilikus. Me võõpame üle fassaadi mõnel laguneval hoonel, kui vaja katame sellega Soome papiga, et oleks siledam. Ja loome sellega, nagu vanasti öeldi, Potjomptini küla. Ehk siis näiliselt ilusa asja, aga tegelikult, mis raibe täna, see raibe homme. Prost! Kirstordil, ütleb Harri, oli loomulikult Saarema arenduskeskuse investeerimiskonsultandi Sulev Alajõe ladus ettekanne välisinvesteeringute osast meie majanduses. Välisinvesteering, see on siukene asi nagu lüpsimasin lehma küljes. See panustatakse udara külge ja tõmmatakse lirtsti lehm tühjaks. Palka saavad selle masina pesija, no ütleme, ma ei tea, külgepanija, kes veel, aga miinimum palka ja piim. See on ju kaup, see pannakse vankri peale, nagu Schwarzi draakonis ütles eesel ja ongi läinud. Oluline ja tähtis on see väliskapitalile kuuluv ettevõte, kelle koha pealne töötaja suudab teenida kõige rohkem tulu ja tekitada käivet. See on edukas ettevõte. Julgesin küsida, et mida see teadmine peaks meile andma. Kasum liigub riigist välja ja me oleme lihtsalt biomass võõraste tootmisahelas. No ja see, mis lehmale läheb eest otsas sisse, et sealt alt otsast piim välja tuleks. Meie riigi ja rahvarikkust saab suurendada ainult rahvusliku kapitali suurenev osakaal. Kuid seda ei oska te ette näha ega hinnata. kohta . Kas või see samune geniaalne leiutis Eleoni tuuliku näol tõeliselt innovaatiline lahendus , mille geniaalsuse hiinlased ära tabasid ja enesega sidusid ja mille kohta tänased uudised kirjutavad , et see , et sõnajalad ikkagi hakkavad midagi tegema , ehitama , tootma hiinlastega , see võib äratada kapo uudishimu . väga õige . pange kurat kinni igaüks , kes siin midagi tahab teha . hoidku jumal , kui ta veel tahab Eestit ehitada . tuua raha sisse kas või oma konto peale , aga ta teeb selle oma kontoga ka midagi . ja kui kellegi konto peale on tohutu hulk raha , siis võib juhtuda , et Eesti saab omale tegeliku kuninga . hea küll , ma tean , ma tean , ma tean , ma tean , ma aiman , mida te võite selle peale öelda . aga kuningas ei raiska , ei laaberda , ei mängi lolli oma rahaga . ta hoiab seda täpselt nii , nagu ta hoiab oma alamaid , eks ole . ei ole ju siukest kuningat , kes paneb veerandi oma alamatest ülejäänud kolm veerandit piinama ja nende päid maha raiuma , et nad jumala eest ei teeks , ei toodaks . jah , Harri kirjutab ja ütlesingi , et nad on juhmid , ei suuda näha seda , mis on tõeliselt oluline ja otse silme ees . eriti ajas harjad tuliseks , kui Sulev Kordi rõhutas , et kõik on ettevõtjate käes . julgesin öelda , et ettevõtjate käes ei saa olla kõik , sest poliitika ja meie väärastunud riiklik ideoloogia dikteerib elukorralduse ja võimaluse , mitte ettevõtja . loomulikult ei saadud sellest aru  no mõned inimesed ongi juba niimoodi kasvatatud , et nad saavad aru siis , kui noh , piltlikult öeldes pagunitega kutt ütleb , aga kui sina siit siin kobised midagi , sellest lollist ei ole ju võimalik aru saada , eks ole . ma võiks sellest heietada küll ja veel , aga ma olen kindel , et see ei muudaks midagi . no Harri , ma julgen sulle siit öelda , et muidugi ei muudaks , kuidas ta saab midagi muuta , kui ma olen olnud tunnistaja , kui mitte osaline , kui sa oled sellest heietanud paarkümmend aastat vähemalt ja tsiteerides Heino Baskinit , mitte sittagi pole muutunud . usun , kirjutab Harri , et mind rohkem sellistele koosviibimistele ei kutsuta , sest minu küsimused ja jutt olevat teemast mööda ja ajendatud isiklikust pettumusest ja nii edasi . muidugi ma kardan , et see on õige jutt , sest vaata , Harri , sa ju tähistasid ühe vana tuulikute teemalise kohtuasja 15. aastapäeva algusest mõõtes hiljuti ja eks ta võib-olla läheb veel , ma ei tea , mitu aastat . igatahes mina siit Nõmme raadiost sooviksin sulle , Harri Raudvere , pikka iga , tugevat tervist , sest tead , kui kohtuasi jääb katki , see ka ei , ühesõnaga punkt sellele teemale . Harrigi ütleb selle peale , et igatahes kena suve kõigile ja hoidke närve . närvirakud ei pidavat taastuma . jõudu võiduks , Harri . jah , püha sõda läheb edasi , nagunii läheb edasi , aga lohutuseks ma ütlen , et aastat 6-7 tagasi lugesin mina , et mingid teadlased kuskil , mitte Briti teadlased , olid siiski avastanud , et närvirakud piltlikult taastuvad , sest üks rakk , mis on lõplikult lolliks läinud ja suitsiidi teinud , annab oma funktsioonid teisele , aja sina asju edasi . No mitte küll kõik, päriselt aru ka ei saanud ja polnud erilist huvi seda lugeda, aga noh, niimoodi oli. Veel üks kirjakene, hommikune. See ütleb ka enam-vähem stiilis, might või juu, nagu ütlevad Ameerikas mõne kvartali elanikud. See on muidugi niisugune kirjakene, mis näitab, kelle käes on Eestis tegelik võim. Juba kolmandat nädalat püüab üks tegus Eesti pere ära osta minu talu, saada pangalaenu. Hind on kukkunud, no ma ei hakka numbrit ütlema, armetuks. Mees on olnud 16 aastat skautspataljoni ofitser, 4 aastat missioonil ja teoreetiliselt on riik kehtestanud temasugustele reegli. Pangad, siin on suurte tähtedega kirjutatud sõna nüüd, peavad andma neile kodulaenu, vaid 10% oma osalusega KredExi käendusel. Aga pangad panevad lahkesti Eesti riigile näkku. Nõuavad ikka 20% ja lisa tagatisi. See tähendab, missionärid, tillisaite, uskusite riiki, panka oleks pidanud uskuma. Ja ütleb ka kirjutaja, et Eesti riigi sõna ei maksa mitte kuskil mitte miskit, kus juures Eesti energiajuhi palk oli 21 006, eks? Jah, oli küll, ma saan aru, millele see vihje on tehtud, aga Eesti energiajuht ju sinu talu ei taha osta, eks ole? Lähme nüüd natukene niimoodi ka riigi marjamaadele, karjamaadele, heinamaadele. Heinamaadele selles mõttes, et rahvas see on see, keda niidetakse, et keegi liiga pikaks ei kasvaks kujundlikult öeldes. Agent kirjutab, saati sedasi kirja, kus on siis, noh, linke on siin ka paras prõse täis. Nordica, ehk Nordic Aviation Groupi juht Erki Urva kinnitas, et valitsuselt 30 miljoni saamiseks on vajalik saada ka Euroopast luba. Eesti keeles oleks, et 30 miljoni saamiseks tuleb saada ka Euroopast luba. See on vajalik. Необходимо, ma saan aru muidugi. Seda luba ei ole veel ametlikult küsitudki. Käivad mitte ametlikud läbirääkimised. Aga mäletate, kui ammu oli jutt, et jah, Nordica 30 miljonit, ma ei tea, 10 või 12 erinevat lennuliini, mille peale selle Nordica boss ütles enam vähem, et see minu firma hakkab kahte kohta ehk lendama, aga 30 miljonit on vaja küll. Nii et luba ei ole küsitudki Euroopa Liidult raha, nagu on küsitud ja vaata, et saadudki ja kõik on tore ja agent kirjutab selle peale nii. Tere Margus, see Margus selle mina. Asja iva ongi selles, et keegi Euroopa Liidu komissionis ei saa õieti aru, keda või siis õieti mida toetatakse ja kes siis seda toetust ikkagi sisuliselt küsib. Vargad on ennast ise nipponisse pannud. Keegi pole Euroopas sellist jutumärkides lennufirmat enne näinud, kus ärimehed on ühes firmas, tehnika teises, load kolmandas, piletimüük neljandas ja kus ei tööta ühtegi pilooti ega stjuardessi, sest need töötavad firmas number 5, 6, 7 ja nii edasi ja on renditud kui ajutine tööjõud. renditöötajast ma saan aru nii palju, et kui sa muidu maksad töötajale, ütleme 1000. Kui ta on sinu oma töötaja pluss maksud, siis kui sa ta rendid, siis rendifirmale maksad sa 1000 pluss maksud pluss, et selle firma juhil oleks ka auto, kontor, telefonid, suvila seal, seal ja nii edasi. Ja võtab kokku agent selle jada, kus tehnika on ühes, load kolmandas, piletimüük neljandas, stewardess seitsmendas ja lõpuks ei teosta see firma koduturul ühtegi lendu. Eks meie rahvuslik lennufirma on siit kuhugi nagu lennanud, ei oskagi vihjata või viidata või oskaks küll ka tegelikult, aga ei ole viisakas. Ühesõnaga ma valetan natuke ka. Siseinfo kohaselt tahab Isama ja Keskerakond hirmsasti seda raha anda, aga EKRE punnib vastu. Asi selles, et valimisteks raha vaja. Eraldame 30 milli, saame 3-5 milli parteikassasse kuidagi pidi tagasi. See on vandenõuteooria. Vanasti tegeles sama skeemiga Estonian Airi ajal reform. See on kõigile teada fakt. Müügi platformist ja äriplaanist ma ei räägigi. Neid lihtsalt pole, sest kordan taas, see Riot 900 lennuk pole turul konkurentsi võimeline. Iste koht kallis. Kui asjaosaline rahvusvaheline niinimetatud lennundusekspert Sven Kukkemelk seda paperil äriplaani kiitis, siis allah, allah, Aadriast on veel vähe õpitud, aga jah, seal läks ka 8 miljonit eurot jagamisele, kõik läinud senini vastavalt meie prognoosidele. Sisuliselt on see moodustis pankrotis, sest Nordikal pole raha isegi töötajate koondamiseks. Sellepärast ka kõigile töötajatele 50% palgakärbe võtta või jätta, aga ka selle maksmiseks pole raha. Venikesed on hädas. Kuna asjade edasine käik pole enam prognoositav, asjade edasine käik on siis kontrolli alt väljas. Käiku ei ole võimalik juhtida. Ja olukord ei vasta enam mitte mingisugusele majandusloogikale, ei saa ka enam prognoose teha. Nüüd peab see pande EKRE-le raha süsti pakkuma. Läheb siiski õnneks ja kino jätkub. Mulle meeldib see, et ja kino jätkub. Kino on maori keeles halb. Ja maori keeles on niimoodi, et kui on vaja öelda väga halb, siis see käib esimese silbi reduplikatsiooni kaudu, et kikino. Nii et kui on üli väga halb, siis kikino. No nii pikalt ei viitsi seda keegi välja öelda, öeldakse lihtsalt kino. Ja agent kirjutab edasi. Veel üks meie prognoos on täitunud. Lõpuks ometi uudis järgmine. Majandusminister Taavi Aas ütles rahvusringhäälingule, et Poola lennufirma LOT loobub osalusest Nordica tütarfirmas Regional Jet ning Eesti arvestuste järgi läheb ettevõtte osaluse väljaostmine maksma alla 1 000 000 euro. Siin link ka juures. Milles asi? Majandusministeeriumi asekansler Ahti Kuningas rääkis ärilehele, et Eesti riigil, kellel siis, on väga hea meel, et Nordica leidis endale nii korraliku viisaka lennukipargi ja paljude sihtkohtadega strateegilise partneri. No see on see, kellelt nüüd alla 1 000 000 euro seda välja ostetakse. Kuninga sõnul oli toona tegemist sisuliselt 1 euro tehinguga, sest Regional Jetil ei ole vara, mida rahalisse vääringusse arvutada. No ja seega asutasid kaks lennufirmat tegelikult uue ettevõtte, milles jagati osalused mõlemale poolele sobival moel. Osalus, mis anti ära 1 euro tehinguga, ostetakse nüüd vist tagasi siis mitte alla miljoni, vaid ütleme poole teise miljoni euroga. Pappi ju peaks tulema see 30 miljonit ja nii edasi, aga need arvestused on tehtud 4 kuud tagasi. Agent väidab, et osaluse tagasi ostmine läheb maksma 1,5–2,5 miljonit eurot, 1,5–2,5 miljonit siis. Makstakse vaikselt ära ja asi vask. Kohtusse ei minda kohe kindlasti. Ja siis järgmine kirjatükk agendilt. Kuumemas kohas kui meil siin. Tere veel kord. Aktuaalses kaameras saime siis täna vastuse 11 miljonile eurole. See on niisugune aktuaalne kaamera. Ja ilm alates, noh, siin ma panen lingi ja selle kellaaja ka. Agent ütleb, olen juba veidi kuri. Need idioodid kirjutasid alla 2 Embraer 195 lennuki liisingu lepingule. Suuruse hullustuses ja loomulikult püramiidi ehitamise taustal. Tavaliselt saab selle ees keegi ka kõva kopika isikliku taskusse. Traditsioon või nii? Mäletad, kirjutab agent, prognoosisin sulle seda tehingut lotiga 8–9 kuud tagasi. See kõlas ka eetris ilust ja taas karjusid paljud. See ei ole nii. Mille peale agent ütleb lihtsalt ja maalähedaselt. No on raisk tee võitina. Lennukid tuleb nüüd kevadel liisingusse võtta. Lennukid, milledega praeguses turusituatsioonis ei ole kohe kindlasti mitte sittagi teha. Allah, allah. Lennukid, mille käitamise kulud on veelgi suuremad kui CRJ 900. Enne Estonian Airi pankrotti seisid Finnairilt liisitud Embraerid kõik Tallinnas platsil liisingud jooksmad, sest Kanada toruga, mille istekoht on kuradi kallis, oli odavam lennata ja nüüd taas sama ämber. Öeldakse, et eestlased ei astu ämbrisse. Ämber on eestlase rahvusjalanõu. Ja agent lõpetab, no ajab kurjaks ja käe rusikasse nagu harril, no kurat võtaks. Kurat ei ole nii loll, et ta sihukest võtaks. Täna meil, nagu me kõik teame, 25. Shaval 1441, 17. juuni 2020, 25. Sivan 5780, 17. Leedo 10233 ja Juliuse päev 2,459,000 ja tervenisti 13. No, Katariina teine hakkas täna 1762. Huvitav, kuidas see nii täpselt määratud on üles ehitama ühtse piiramatu keisri võimuga riiki. Midagi Euroopa Liidu prototüüpi siis. Eks see muidugi tähendas ka mingisugust sügelemist Balti aadli ja Vene keskvõimu suhetes, aga eks võib ju ajaloost lugeda, kuidas läks. Pärno Postimehe esimene number ilmus täna 1857 ja 1900 sündis parteikantselei juht Martin Bormann. Bormann oli kõva kutt. Mis tas nüüd on saanud, selle ajapäeval on ta muidugi surnud, aga jah. 1923 avati Torma Vabadussõja mälestussammas. Sinna võiks keegi täna ka lillekese viia. 1932 algas Soome presidendi Per-Evind Svinhufvudi Eesti visiit. No nii Soome pärast nime ei ole ma vist veel välja hääldanudki. 1932, kui viltu läks see eelmise hääldamine, siis ma täitsa vamadnan kohe kadunukese ees. Sviibi küla 1932 põles maha Vormsi saarel just nimelt täna. 1937 avati Pärnu rannahotell ja viimane avalik kiljotineerimine Versailles toimus ka täna. See oli nüüd kas 1939 või koguni 49. Ei tule täpselt pähegi vist. Pigem 39, aga kui öelda 49, siis on hirmsam. 1940 tuli 90 000 punaarmeelast kärina mürinaga üle Eesti piiri ja faktiliselt oli siis see nagu Eesti võimu enda kätte võtmine. Stockholmis asutati 1945. Eesti organisatsioonide liit ja neid organisatsioone tõenäoliselt ikka oli. 1950. Lõhuti ära Otepää vabadussõja mälestus samas. 1955. Tagasi teel Riiast tuli Eestist läbi ka Nikita Sergejevich Hrushchev. Tema oli siis Nõukogude Liidu kõige kõvem kutt. Käis tema Tartu kaardiväelase kolhoosis, viisusovhoosis ja kohtus loomulikult Eesti NSV väärikamate juhtiv töötajatega. 1992. Andis Eesti Pank teada, et rahareform algab 20. juunil. Kellel see lause esimene osa meelest ära läks, sellele ma ütlen, et selle aasta 20. juunil ei alga mitte midagi. 2015. Kirjutas Der Standard, et Austria siseminister Johanna Mikl-Leitner keskis lõpetada kõik asüülitaotluste vastu võtud täpsemalt. Asüülitaotleja pannakse kirja, aga neid taotlusi ei menetleta. Selle asemel keskendutakse rohkem tulnukate välja saatmisele. No, isamaaliselt meelestatud austerlased toetavad ministri sammu täielikult. Kuidas täna on, seda ei oska mina teile öelda, sest ametlik seisukoht on ajas dünaamiliselt muutuv nähtus. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudiosse on laekunud ilmselt enne ja nii viimast korda Viktor Vassiljev, doktor ja riigikogulane, selge silmavaatega professionaal Viktor.
Ja.
Nüüd tuleb suvi ka veel peale, riigikogu lastakse laiali. Ja sinu telesaadetest pole ikka veel midagi kuulda, jah?
Jah, nii ongi, aga kanal ütleb, et nüüd on suvi, aga suve on nii suve vaheaeg ja oota Viktor rahulikult sügiseni, nii et ma ei tea, ma kaldun arvama, et ma ootangi sügiseni, nii et pidagi vastu.
No ega siin midagi teha ei ole. Pantarei, nagu vanal hallil ajal keegi millegi kohta ütles, aga kui see pantarei reitab niimoodi, et varsti vaenlase laip ikka alla voolu läheb, siis on seda ilus vaadata ja võibolla hakkab kergem ka, kui seda vaenlast ei ole tapnud suurem vaenlane, sest me mäletame ju Vilde kirjatükkidest, oli vist Vilde, et kui kooliklass oli täis peeretatud, siis suitsetati seal kadakat, et see lööb halva õhu välja, tegelikult kaeti üks hais teise haisuga ja hingati topelt haisumiskopsudele. Eestlase traagikat võis põhjustada.
No siis kuradit on ikka saatanaga välja aetud ja üldiselt ka ladina keeles on mingisugune sarnane väljend olemas simiili ja simiili puusku rantur ehk sarnasega.
Nii tema on. Vaatasin täna hommikusi uudiseid. Uudised on nagu nad on. Siin tuuakse näitena välja, et üks Jehova tunnistaja on oma tunnistamisest lahti ütelnud või lahti saanud ja nüüd juba 4 kuud elab ilma tunnistamata. Ühesõnaga, ma vaatasin seda selle pilguga, et üks haigus on nüüd hetkeks taandunud. Aga kui tõmmata paraleeli võimalike teiste haiguste ja muude värkidega nii maailmas kui üksikorganismides, siis olen mina näinud, et niisugune haiguse taandumine, eriti kui ta on vaimne haigus, ma pean silmas padu usklikust, pimedat usku. See võib tagasi tulla.
Ta on süükliline, see on täiesti klassika, ta on süükliline, ja, aga ma ütlen sulle, et tähtis ei ole mitte see, kas sina Jehovat tunnistad. Tähtis on see, et Jehova ükskord tunnistab sind.
Jah, see on tükkis õigem ja see annab sulle ka suhteliselt vabad käed. Vaat siin on niisugused nüansid, et inimene, millal inimene on oma eluga rahul, siis kui tal ei ole end kellegagi võrrelda, kellest ta võiks tahta parem olla. Ma usun, et niisugused hingehädad on ka miljardäridel.
Oi, on küll,
et tal on, no selle samuse täis miljardeid, aga võt, naabri sassil on paar miljardit rohkem, olgu ta siis Rockefeller või ükskõik kes, aga tal on rohkem ja see närib mu hinge, ma ei saa teisiti, ma pean olema kõige. Vaat niisugune kummaline egoism lõhub inimese tegelikult sisemiselt ära. Ta tahab ennast samastada kellegagi, millegagi, no ma ei tea, kuidas nimetada, ebamääraseid kõrgemaid jõude. Kas riigikogus on ka niimoodi, et meie 101, no tähendab sinu
sajast.
Välja sajast, kas sa näed seal ka samasugust hingevalu, et mina ei ole kõige-kõigem riigikogulane?
Vaata, kõigepealt egoism on evolutsioonis vajalik nähtus. Kui ei ole egoismi, siis inimene ei hooli enda ellu jäämisest ja nii ei saa asjast ju asja. Rahulolematus on samuti progressi mootor, sest kui inimesel ei ole egoismi ja ta on absoluutselt kõigega rahul, siis pole tal mõtet ei hingata süüa ega palju nendega üldse mitte helada. Nii et mingi rahulolematus peab alati hinges olema.
No see on praegu astumine niisuguse konna silma peale nagu empaatia.
Jah, empaatia. Vaad, empaatia ja entroopia, nad peavad ka tasakaalus olema.
Jah.
Jah, mulle ma tunne tähega. Aga mis puudutab egoismi, siis on olemas ka kollektiivne egoism ja poliitikas ongi niimoodi, et poliitik peab leidma kuldse keskteed, ta tahab saavutada oma soove, oma sihte, oma eesmärke, aga ta saab aru, et ta saab seda teha ainult kollektiivselt teatud partei või koalitsiooni või fraktsiooni raames, tähendab koos mingite kas sama pidi või teist pidi mõtlejate, aga ühes suunas astujatega vähemalt ja siis see ongi sellise tasakaalu leimine. Ning tava igapäeva elus loeb nagu rohkem see kollektiivne mõtlemine, aga kui on valimisperiood, eks ole, ega siis sõbered junna sõpra ka ja siis sa oled huntile keskel ka oma parteikaaslaste keskel, kes kandideerivad koos sinuga ja siis loeb ainult isiklik egoism, aga see isiklik egoism peab nagu hallitusjuustu peal kasvama kollektiivse egoismi peal.
No ja siin on nüüd ühine eesmärk selles mõttes, et kui me kahekesi jõuame tõsta ühte asja ja meil on seda vaja regulaarselt tõsta, siis ma pean kas või oma kõhu arvelt hoolitsema, et sul ka ikka natuke süüa oleks, sest üksinda ei jõua ma seda ükskõik kui täis kõhuga tõsta.
Aga ma täpsustaks natuke, tähendab see hasi, ta on naabrime õues, eks ole, üksi ei jõua tõsta, me läheme kolmekesi, tõstame ta sealt ära, eks ole, aga lõpuks ma tahan selle siis kendale saada.
No võibolla niisugune moment tekib. Siin on küsimus veel samastamises. Kunagi ma lugesin ühte killukest, kuidas Eesti näitleja kirjeldas, tema mängis seriaalis mingisugust kurjategijat, kes oli kole küll. Kirjeldas, kuidas tema kõndis mööda tänavat ja inimesed vaatasid teda imeliku näoga. Mõni põrkas lausa eemale, mõni läks teisele poole teed, sest nad olid kindlad, et ehtne kurjategija on nende ees, et ta on astunud välja oma virtuaalkeskkonnast. Siia kõrvale ma võtaksin teise näite.
Kule, ma lõikan vahele väikse näite minu noor põlvest, kui ma veel tudeng olin. Et noh, Eesti näitlejad, see pole mingi saladus, on ikka suurtes vene filmides mänginud fasiste ja fritsusid. Ja siis oli mingisugune võrsi teatritükk, kus midagi mängiti, Tartus see oli, aga igal juhul tähendab, poisid läksid ses vorm selgas kuskile baari, et hõlut tellida. Ja oma vigas siis küll saksa keeles, aga telliti zwei Bier ja siis see baarimees lõi kulpi ja ütles aber natürlich Herr Sturmbannführer.
Ja jah, midagi taolist on mulle rääkinud ka Leonhard Mersin.
See oligi temaga täpselt, oligi vana Leonhardiga.
Aga ma tooksin sulle veel ühe kummalise näite, mis sobib paraleeli sellega, et näe, telekas tuli kurjategija välja ja nüüd ta hakkab tegema tegelikus maailmas oma tondi tempe. Kus juures niisugune hirm, niisugune samastamine, see on omane kuradi suurele hulgale inimestele. Vaatasin mina Tartus vanemuses. Niisugust õilsat tükki nagu Pogodini, Pogodin on nimi, Kremli kellad. Ja seal mängis suurt seltsimees Leninit Evald Hermaküla. Mängis tükki ära, selle tükiga tuli mul kümneid huvitavaid mõtteid pähe, mida veel võiks teha. Mängis tükki ära, oli Lenin portree Krimmiga väga täpne Krimm, siis viimane stseen kõik. Punkt. Näitlejad tulevad kummardama ja Hermaküla oli oma maski maha võtnud. Kummardama ei tulnud rahva ees mitte seltsimes Lenin. Nii nagu Shakespeare'is tuleb seal surnud Desdemona, nii nagu tema on, ei ole ta midagi. Hamletid, värgid kõik. Hermaküla tuli kummardama. Mitte sellepärast vist, et noh, Ma isegi ei oska seda päriselt lahti hakkida, sest ma ei ole selle peale pingsamalt mõelnud. Aga vähemalt tänaval ei saa tulla vastu kellelegi Lenin või midagi taolist. Või noh, saad aru, ta hävitas ettekujutuse sellest, et laval oli päris Lenin. Või ei hävitanud ka, et Lenin läks minema ja mis see Hermaküla nüüd siin teeb?
No, vaata,
niisugused kummalised, see inimese ajutegevus, see on üks imeeline nähtus. Mõned väidavad, et ajuga koguni mõeldakse.
Ja aju sobib mõtlemiseks, kui oskad. Ja. Aga aju on väga imelik.
Ta peab kortsus olema, siis saab paremini.
Hästi kortsus, jah. Ega muuses, kui inimene ka on ikka 60 aastat ilma selanud ja on kortsus, no siis mõtleb paremini. Aga aju on väga imelik, kui sa sõidad autoga ja vaatad külje peeglist seda tee nagu keskjoont, eks ole, siis peeglis tundub, et ta jookseb nagu ühele poole, aga tegelikult ta jookseb teisele poole.
Ja.
Nii et ajo on väga imelik asi ja ümbritsevad maailma näitab sinu aju sulle mitte objektiivselt, vaid nii, nagu sina tahad, et ta näitab.
See on see kõige hullem, sellepärast ongi võimalus näha teleka ekraanilt maha astunud päris kurjategijat.
Ja.
Kus, noh, nii-öelda sõna on saanud lihaks.
Ja seda küll, aga inimene päris kurjategijat sa ei näe ja kui sa näed, see on viimane asi, mida sa siin ilmas näed. näitlejad ja
just,
ja sulle näidatakse mitte päris kurjategijat, vaid sulle näidatakse näitlejat, aga samal ajal päris kurjategijad, nad vaikselt ja ära tundmatult toimetavad oma asja.
No võibolla õhtuti ka vaatavad neid filme ja õpivad uusi võtteid, tuletavad, noh, neil ka ju ajud, eks ole.
Ei seda küll, aga vanasti, vanal hallil ajal, 340 aastat tagasi, taskuvargad tegutsesid kõige usinamalt siis, kui linnakese pea väljakul kellelgi pead maha rajuti.
No, muidugi, millal siis ikka, siis ja. Kõik vaatavad, tahavad
ammuli,
näha, issand, kui kole, nii jube, nii ei tohi teha, muidugi kiljoti neeriti vist viimane isik täna 1949. Ja.
Aha, mind ei olnud juures, ma ei olnud sündinud õnneks veel.
No jah, näen, milles sa kõik ilma ja. Oled jäänud.
Ja.
Aga niisugused sündmused on juhtunud. Vaata see inimese mõtlemine, kui inimene on suuteline niimoodi samastama asju, siis vaieldamatult on see propagandas kasutatav nipp. Ja. Sulle valetab keegi, ilmselgelt valetab. Aga kuna sinusuguseid on koos terve kari, siis üksinda sa lööksid võibolla käega, et ah, mine käi ära.
Nii, ja.
Aga... Kui teid on palju, siis mitte keegi ei taha ju teisele selle sama konkurentsi pärast näidata, et ta ei saanud midagi aru ja ta ütleb, et see jutt oli loll algusest peale, et siin ei olnud loogilisi seoseid ega midagi. Ei, kõik truualamlikult noogutavad jaa, just nii ongi väga tubli, õiget juttu rääkis. Ma ei saanud küll midagi aru, aga väga õige jutt on.
No jah, see on karja vaim, eks ole, et olgu tegemist, ma ei tea, lambakarjaga või inimeste karjaga, aga keegi üht juht ainast poolest ta väidab, et ta teab, kuhu ta läheb. Aga me ei tea, kas ta teab, aga kõik teised usuvad.
Seega siis juhib riiki kõige kõvema häälega eesel või? No kui niimoodi võtta saksakeele motiivid.
Jah, tähendab, see on see juht, kes on nähtav, eks ole. Ja. Aga tegelikult see juht eesel või juht oinas või ma
on
ei tea, mis juht
on. On lihtsalt ainult kõva häälega, jah?
Ta on kõva häälega, sellepärast, et tema juhib ju, kui on vaja, siis juhib seda karja tappama ja suunas. Aga kuhu peab see kari liikuma? No seda teab ainult karja omanik, kes on teisest liigist.
Sa ütlesid praegu kuldsed sõnad ja siit me saame kuhugi juba edasi minna. Olen näinud mitu korda viiteid matsimeedias või massimeedias, et kriisi ei osatud ära kasutada. Ja sellele järgneb jutta, ma ei tea millest, ma ei tea kellest. Aga tegelikult on asi selles, et kriisi ajal oleks võinud, oleks saanud, oleks pidanud. Vaata, kõik on tingiv kõneviis, sest
ja,
seda tõepoolest ei tehtud. Paika panna riigi tegeliku eesmärgi, riigi olemuse ja läbi raskete aegade, olgu see siis korona või tavaline pasatõbi, läbi selle tugevdatakse rahva ühtsust. Aga meil... Täna hommikulgi loen, et seda 2+2 reeglit tuleks natuke lõdvendada. No kuulge, inimesed, mida ma selle kohta saan öelda? Massipsühoos, haige seisund, kriisi tulemus on see, et terve riigitäis rahvast meil siin konkreetselt on vaimselt ära. Nad tahaksid midagi teha, nad tahaksid ehitada Eestit. Ei, eestlased traagika, pane mask ette ja tule üle homme.
Ja ehita Eestit täites 2+2 reeglit. Ja.
Tähendab, kui on pooleteise meetrine palk, siis seda tõsta ei saa.
Ei ole võimalik, jah. No isegi lapsi ei ole võimalik teha.
Ei, ja. No tähendab...
Kaugjuhtimist teel.
Doktor Sõõritsa võib olla mingite imevidinatega.
Ja, aga tal on nad olemas, jah. Jah, no, et ei osatud kriisi ära kasutada. Kriis pole mitte ära kasutamiseks. Kriisist tuleb pääseda. Vaata, kui Titaani kuppuseks ole ka seal, võis ju mingi tasku varas viimse minuti jooksul kajutit läbi käia.
Jääda endaks.
Ja tasku kellasid täis toppida. Ja? No, oleks väga uhkelt põhja läinud. Nii et kriis ei ole mitte selleks, et seda ära kasutada. Kriis on selleks, et kriis lahendada ja võimalikult rohkem inimese eluga pääseks.
Aga see kriis tuleb lahendada nii,
mõistlikult kriis tuleb lahendada.
Et rahvas tõepoolest muutuks tugevamaks, mitte et mingisugune haledaloomuline tuleb kõnepulti ja ütleb, et me väljusime kriisist tugevamama, kui me sinna sisse läksime.
No vaid jääb, et kriis lahendatakse ikka niimoodi, et Titanic jõuab kodus olemasse, mitte niimoodi, et tupub ära ja kriis nimelt koos temaga. Ja. Aga noh, me oleme poole tee peal sellepärast, et
põhja või?
Ma ei tea, ei, mingil määral põhja jaa, sellepärast, et põhi peab vastu tulema, enne kui me jällesti hõitsele puhkeme, enne peame juured mõlda saama. No, sest meil oli kõigepealt see nii-öelda meditsiiniline laine, nüüd tuleb majanduslik laine, siis tuleb poliitiline, nii et...
Siis läheb löömaks, kuidas, tähendab, sa tahtsid öelda selle viimase ajal.
Ei, no,
löömaks. See on poliitiline küsimus, kui ülemkihid ei saa ja alamkihid ei taha.
Jaa, nii nagu klassikud ütlesid, jaa. Aga no kõigepealt majanduskriis, sellest me veel ei tea, kui kaugele see läheb ja mida see juhtub. Ja ilmselge näide on see, et teie head inimesed olete minu saatest ilma, sellepärast, et kanalitele reklaamiraha ei laeku ja põle pappi, mille eest seda saadet teha. Aga kui kaugele majanduskriis veel läheb, no seda on väga raske ennustada, sellepärast, et üks ühele sarnases olukorras me ei ole aastat kümneid olnud. Aga pärast seda, no poliitika parasiteerib ju majanduse peal, nii et kuidas siis Euroopa poliitika, kuidas maailma poliitika hakkab reageerima, et hakkab reageerima siis, kui majanduskriis muutub väga teravaks ja väga valusaks, milliste jõujoonte ümber jagamine hakkab toimuma, kas Poola ja Ungari jäävad Euroopa Liitu või moodustavad selle sees mingi oma pisikese sekti. Seda ei oska mitte keegi praegu ette ennustada.
No jah, näed, siin oli meil enne saadet niimoodi vasakust või paremast suunurgast juttu selles ka, et Trump tahab sõjaväe tuua Saksamaalt ära.
No aga Trump liigutab lihtsalt need ettureid siia, antud juhul isegi mitte etturit vaid oda, liigutab siia sinna, juudal siis selleks mingisugused eesmärgid on.
Ja... Aga eesmärk on silmaga nähtav näpuga katsutav, kui Trump lubab. Tal on oma riigis möllu kui palju, ja... tal on sõjaväge kodus vaja.
Ja sellepärast, et minna poolis politsei likvideeriti, veel kuskil vist lubati politsei ära kaotada ja kui politseid enam ei ole, no ma kõut ette, kes siis korda hoiab, jah?
No korda pidi hoidma naabri valve.
Ah, püssid laiali ja mis jagada, nendel on olemas, jah? Kõik
ja küll aga järgmine aste on see, et mis juhtub siis, kui kõik on korras rahva võim, kes hakkab tööd tegema.
Oot, me on korduvalt
kas
olnud...
Kas riigile makse makstakse?
Ei, on...
Kas riik saab tagada oma maksudega mingisugust hariduse junni või tervishoidu natukenegi? Või riik ütleb, et kõik, keerame madratsi rulli, mind ei ole enam.
Ei olegi, sellepärast, et ajaloos on korduvalt näiteid, kui mässavad rahva hulgad on võimu või selle, mis sellest järgi jäänud on nende kätte saanud ja sellele on järgnenud ainult täielik kaos, mis on kestnud täpselt nii kaua, kuni juhitamatud rahva massid on ise ennast kombineerinud juhitavateks, on enda keskelt leidnud
nõudnud diktaatoriks.
Absoluutselt.
Sest diktaator peab ütlema, et sellel grupil pead maha,
ja.
Teised tulge vaadake, ja. Kuidas me seda teeme.
Ja
õnn ja rõõm hakkab tulema õuele, me oleme jälle
orjad. Õnn ja rõõm tuleb käsu korras pärast seda, kui kogu seda asja nimetatakse demokraatiaks.
Ja.
Siis lõeb õnn.
Nii tema on.
Käsu korras.
No,
ja kes õnnelik ei ole, pea jõu
see
lõemaks.
See rahvamasside küsimus... Tuli täna hommikul kuskil silme ette keegi kamraad saatis tõsi, see nõuab natuke intiimsemat lähenemist, mingisugune Eesti arengukava, kuhu kutsutakse siis nüüd kogu rahvast oma sõna ütlema.
Vot see on mis... esimene samm, jah.
Saad aru, see ju tagab, et sellest arengukavast ei jää mitte midagi alles.
No jah, kui vaadata, kui palju meil praegu...
See on rahva võim arengukavas ja perses kõik.
Jaa, kui me, no ja siis tuleb proktoloogi poole pöörduda ja. Koos selle arengukavaga ja proktoloog leiab talle õiget kasutust. No. Aga mis puudutab nüüd jah mingi asja üldrahvalik arutelu, vaata korona näitas, et meil Eestis on vähemalt 600 000 korona eksperti ja harrastusepidemioloogi, kes kõik loevad internetist uudiseid, panevad oma prognoosid kokku nii edasi, arengukavaga saab samamoodi. Aga õnneks on ennegi nähtud arengukavasid, igas ministeeriumis tehakse 10 arengukavasid, täiendatakse neid pidevalt ja nende tõttu küll maailm hukka ei lähe.
Jaa.
Sest arengukava jääb lihtsalt paperile. See
need jäävad
see on,
haisema ja...
Need on isegi haise, see on hunnik ära määritud paperit.
No meediku juures olekul võib niimoodi öelda, aga võibolla kuulajad teevad... Ma ütleksin, et need arengukavad on nagu abordi jäänused.
Võib olla, aga nad midagi väga hullu ka ei tee, sellepärast, et...
No nii saab kosmeetikas kasutada.
Tervisesüsteemis on unik igasugu arengukavasid, näiteks on kirjeldatud, kuidas aastate jooksul väheneb meil haigestumus, näiteks tuberkuloosi seal iga aastaga mingi protsendike ja täpselt plaanipäraselt peab see minema. Ma ei tea, kas mükkobakteerium tuberkuloosi, mis on kohi kepika, seda tina keelde nimetus, kas temaga on kokku lepitud see asi.
No see ongi see kõige hullem, et meile seletatakse, kui õnnelikud me peame olema, meile näidatakse võibolla kätega, kui õnnelikud me peame olema, aga kas me oskame seda omaks võtta ja...
Ja ma ei tea, kas ongi vaja omaks võtta sellepärast, et rahva tervise arengukavas näiteks polnud poolt sõnagi koronast. Ja 25 aastat on seda arengukava teha, mitte ühtige sõna koronast.
No 25 aastat, see tähendab, et... Esimesed 5 aastat võibolla tehti ka tööd 5 aastat ametniku elus, see on üks ainuke sekund ja üle no 20 aastat liifiti järelikult kasutatakse seal 2000. Aasta andmeid, anna jumal sedagi.
Jah, enamus mingisuguseid protsesse, nad algavad ikka heast kavatsuse.
Loomulikult.
No mõdugi Werner von Braun, eks ole, hakkas seal mingid neid, ma ei tea, aatumpomme ja rakette kokku panema, tal olid head kavatsused.
Ja loomulikult.
Ega Einstein ka maailmale halva ei soovinud.
Ei.
Kõigi näitas keelt.
Võta Hitleri 25 teisi kommunismi ehte ja moraalikoodeks või mis see oli.
Ja ma enne valimisi tükka aega hoidsin oma laua peal ja lugesin suurepärased valimislubadused. Igale parteile saab jõuda.
Jaa, alati.
Ja.
Aegumatud.
Ja.
See on see kõige hullem. Niisugune uudis veel, et 4/5 haigekassa rahas pidi minema 20% inimeste ravimiseks, ehk siis 1/5 ravimiseks.
Nii on, jah.
Ja tegemist on elustiili haigustega. Ütle mulle, kes on, mis on, kuidas on loodud tingimused antud elustiilide viljelemiseks, mis viivad selleni, et 4/5 pappi läheb 1/5 tõbiste ravimiseks.
No vaat elustiili haigus. Elustiil on see kõimelik asi. Jah.
Kas sina oled oma elustiili juures haige?
No kõigepealt küsimus, mis asja on üldse haigus. Kui inimesel kuskilt midagi ei valuta, no siis ta haige ei ole, kuigi psühhiaatr võib arvata teistmoodi.
Jah.
Aga elustiili haigus, näiteks veresoonkonna haigused, nendel on oma riskitegurid, mis soodustavad veresoonkonna haigusi ja see on liig söömine, liig joomine, suisetamine, vähene liikumine, stressid ja nii edasi.
Well, stop.
Aga see elustiil, kui võrd ta on inimese enda poolt muuretav. No tahad, eks ole, tahad joomist maha jätta. No kes tahab?
No sa unistad joomise maha jätmisest, aga elu ilma unistuseta ette ei kujuta.
No jah, kes võtad pudel jõuluta, eks ole, ja unistad edasi.
No jah. Muidaks sa tead, millel inimene on vana.
Ei, inimene...
Inimene on vana siis, kui ta läheb pubisse 2 õlut jooma ja joobki ainult 2 õlut.
Ilmselt kõige suurema mõnuga joob inimene oma viimast õlut, kui ta teaks, et see viimane on. Jah. Seda nüüd küll. No, inimese kohta, nagu sa nii armastusväärselt ütlesid, ma ei tea, ma tean naiste kohta. Naiste kohta öeldakse, näin on vana siis, kui või suus ei sula.
Ja.
Aga katsu sa nüüd mehele, kes tuleb baari ja võtab oma kaks õlut, katsused on talle panna tükk võitsuhu.
Nii, ei ole vaja. Vaatame parem seda, mis on juhtunud ühiskonnaga, mis toimub ühe inimese, no, koopast väljas, et inimene koopas nii palju sööb, et rikub oma südame veresoonkonna, joob, nii et rikub oma tervise ära. Mis on õues, et inimene nii paaniliselt peab sööma jooma? Jah. Võib öelda, et ta ei jookse piisavalt mööda parke. No hea küll, kui ta jookseks piisavalt mööda parki, siis tegeletaks meil põlveliigestega tükk maad rohkem kui praegu tegeletakse.
Jah, kas sa tead, inimene on ainuke loomariik, kes teeb tervisesporti tervise pärast, mitte ükski
elukas. Kusjuures ta usub, et tervise pärast, aga kas see on tervise pärast?
Ei,
kui
see
ta
mood.
Sattub ja. Sõltuvusse jooksmises,
on küll,
varem või ja. Hiljem, ja. Lõpetab ta lihtsalt südame perforatsiooniga ja kogu moos.
On küll, sellist sõltuvust on ja päris palju. On
ja.
Inimesi, kes on sõltuvus jooksmisest või rauasikutamisest jõusaalis ja see on tõsine sõltuvus. Ja. Aga mitte ükski teine elus olend ei jookse lihtsalt jooksmise pärast, vaid ta kas ajab kedagi taga või põgeneb kuskilt. Aga see, et inimene sööb, joob, palvetab seksib rohkem, kui tema eksisteerimiseks vaja on. No see tuleneb sellest, et kui me räägime homo sapiensist, siis 100 000 aastat, aga kui ka võtta kampa kõik australopitekused, siis peaaegu, et miljon aastat on see elund elukas koos kõigi oma elunditega, elanud ju näljas, ohus.
Oled sa kindel?
Ja ta pidi kogu aeg, nii kui midagi nägi, ta pidi selle ära söömast, homme võibolla süüa ei saanud.
No vaata, küsimus ongi selles, et meil on 21. sajand.
Jaa, aga selle miljoni aasta jooksul on meil 21. sajand esimest korda ja seda on kõigest 20 aastat kõigest.
Kas sa tahad öelda, et selle ülejäänud ajaga me oleme oma mõistuse ära arenenud või
ja,
ei ole
ja.
Võimalik inimene ei pea istuma kodus ja sööma. Vaata, tingimused on niisugused, et tal ei ole mitte midagi targemat teha, ta ja. Otsib tegevust ja siis ta põhjendab oma tegevuse otsimist. Oi, ma leidsin piruka, ai, ma leidsin pudeli õlut. Tal ei ole mingit elu eesmärki, midagi, mille nimel pingutada ja kui ta tahab pingutada, siis ametnik ütleb talle, ei, siia sa seda ei tee, selleks on vaja neid lubasid, teisi lubasid, kolmandaid. Siis, noh, isegi kui sa tahad tegeleda hea tegevusega, siis riik võtab sul maksud maha nagu nii.
No jah, vanasti võttis mõõg hamburine tiiger siis, kui võtta neandertaalale kampas kuskil 800 000 aastat, oligi niimoodi, et kui nägid midagi süüa, siis söö.
No siis oleksid nad juba sel ajal südame veresoonkonna haigustesse kärvanud.
Ei, sellepärast, no, et nad tegid sporti mitte spordi pärast, vaid nad ajasid taga oma sööki või põgenesid kellegi eest, kes tahtis neid ära süüa. Ja elu oli mõistlik. Aga
sa
nüüd,
öelda,
kui me võrdleme 800 000 aastat ja viimased 20 000 aastat, geneetiline mälu ütleb söö, kui sa näed, tarbi, kui on mida tarbida, aga olud on muutunud ja vajadus selle järele ei ole.
Tähendab, need, kes ei söö, need vägistavad oma geneetilist mälu ja lähevad võt jooksma kuhugi ja käituvad ebainimlikult. Muide, siit tuleb niisugune mõte, et äkki neandertallaste kadumine oligi enda surnuks söömine siis või?
Ei olnud. Mis sa nüüd?
Mis ma nüüd?
Seda toitu nii vabalt ka ei olnud, et neandertallane tulles töölt koju ja tõmbas külmkappi lahti, võttis sealt õlut ja ma ei tea, vorsti mida iganes. ei olnud see asi nii kõrge. Aga olud on muutunud sellepärast, et me no, oleme...
Aga Neandertallan loonud... ei käinud ka 8 tundi päevas tööl. Ta käis
lihatükki
hankimas.
Ja võt just lihatükki. Ta ei teinud mitte tööd tühja töö pärast, vaid näljapärast. Näljapärast ikka, et mitte nälga surre.
Ja aga
800 000 aastat ta ei teinud mitte vähimatki kahju. Ei oma metsale, ei oma jõele, isegi oma koopule mitte. Aga viimased 100 aastat on inimkond tegelenud ainult sellega, et hävitanud oma edukeskkonda kõigi võimalike meetodeid appi võtteks.
Ja kõige kuradim on see, et kõik on väliskaubanduse bilanssi nimel ja tegelikult kui seda ei oleks, võiks elada tükk maad mõistlikumalt ja
lõpetada ainuke, kes elab mõistlikud ja kellel kõht on kogu aeg täis, see ongi väliskaubandusbilants.
No enam vähem niimoodi ja see kujundlikult ja isegi füsioloogiliselt tundub üks ja kui täpne
aga oleva. See väliskaubandusbilants muuseast ongi jõudnud nii kaugel, et ta sööb inimesi.
Jah.
See on uus reaalsus.
Ei ole midagi parata, nii see tundub olevat. Aga, nüüd,
aga me... sellisel juhul ta peaks olema meie ühine vaenlane.
Hea küll.
Aga relvile, seltsimehed, ühinage.
Mis moodi, kõik kuhugi jooksma. Ja...
tapame ära
rahvusvahelise. Kõige neljakam on see, et vaata, ega need inimesed ka, kes muidu ei jookse, kes muidu niimoodi tatsavad ja ajavad oma asju, nagu nad ajavad, kui on võimalik joosta raha eest, nad jooksevad.
Jah.
Need rahvajooksud värgid.
Ei no ütleme rahvajookseks ole laulupidu seal või ma ei tea kellegi teisiti mõtle hüld rahvalik sõimamine, no see on rahvasport, no miks mitte, selles on kindlasti midagi head.
No on...
Las jooksevad.
Jah, peasi, et nad kuhugi vastu ei jookse.
Ei no kunagi ükskord ikka.
No seda muidugi.
Aga me tulime selle teema juurde sealt, et valdav enamuse haigeid, kes kasutavad haigekassa raha, nad põevad elustiiliga seotud haigusi. Enamik haigusi ongi seotud elustiiliga, siin ei ole midagi parata, aga on haigusi, mis on rasked haigused, on kergemad haigused ja ole midagi parata. Üks infarkti haige vajab raha, haigekassa raha 100 korda rohkem kui üks, ma ei tea, seal mingi grippi haige.
Küsin sinult nüüd statistika valdkonda puutuva filoloogilise küsimuse. Kas elustiili haiguste alla käivad ka kutsehaigused?
Ei kutsehaigusega tead, kuidas on. Eestis ei ole kutsehaigusi.
Ei ole kutseti.
No miks ei ole? Kui,
Soome kutsutakse.
Ei, mitte Soome, vaid Eestis suurepärane kutse on keegi avaliku halduse bakalaureus, eks ole? Avaliku halduse bakalaureus kõlbab absoluutselt igale poole Pordu majast kuni ministrini välja. Avalikud. No. See on meie tänapäeva kutse, jah.
No jah, see nõukogude ajal olid Eesti fill ja... Tipi, ma ei mäleta, mis eriala, need olid igale poole sobivad, need
ja,
olid kõik kohad.
Meil on meditsiinigeneetikuid päris palju ja ka nendele erialast tööd eriti anda ei ole. Aga
nad on riigi tellimus muidu või?
No, riigi tellimus, jah.
Aga miks riik tellib?
Aga sellepärast, et riik sai teada, no ilmselt luges internetist, et geneetika on väga huvitav asi ja geene on ääretu. Geene on väga palju ja andis tellimus sisse, teeme igale geenile geneetiku.
Igale geenile oma geneetik
hooldaja. Ja. Aga õnneks on need kõrgema haridusega inimesed, eks ole, nii et need kõlbab täiesti kontoritööl kasutada. Neid on päris palju.
No kirjutada nad peaksid oskama, eks ja. Nad arvutid ja. Ka natuke tunnevad.
Ja, tunnevad ja.
No jah, geene muidugi. No eks geenikandjad jalutavad ümberringi.
Jaa, muidugi.
Klapid. Ja. Aga me tulime ikkagi praegu selle... Kahe kriisi vahelise ala peale kangesti tuleb meelde muidugi Jaan Krössi 3 katku vahel.
Ja.
Et kas see ei ole nagu kogu selle mõtlemise prototüüp või midagi taolist?
Midagi taolist on, sellepärast, et kõik katkud on samuti toonud pärast seda nii-öelda haigust ennast, on alati toonud majandusliku kaose ja pärast seda suured sõjad, mis on poliitilise maastiku ümber jagamine.
No niimoodi ta on, ega siin muide vanal ajal tasus seda poliitilist maastiku ümber jagada, praegu ei ole sel ka mõtet, sellepärast, et riigid võivad turtsuda palju tahavad, kaubavahetus ju käib ikka edasi, kui me ei osta Venemaalt otse elektrit, me ostame Lätis seda sama. No.
Ja seda küll, aga rahvusvaheline imperialism, tal on oma mingisugune käepide olemas, ehk pumpeks ole, kust sa sikutad ja sealt sulle siis kukku. Ja see on väga tähtis, millise seltskonnaga me oleme selle pumba juures, et kas on selle juures Prants või Inglismaa, eks ole, või paneme hungradaste poolakate seljad kokku ja viskame siis väikse nöörikese selle kangi külge, tõmbame sealt ise
sikkutame. Samas võibolla keegi kuskil sai vihjest aru, igal juhul oli mul ka õnn ja rõõm. Mokk tõllakil suu lahti silma punnis vaadata B52.
Jaa. Vaat mina ka üks nägin olnud pildi peal, ja.
No, ja. Tead, see viib mõtted kohe igale poole.
No ei, see viib mõtted väga kaugele igale poole ja pärast viskab alla taevast. Ja?
No, mõtlugi. Umbes niimoodi.
Ja, et suure pärast inseneride mõtteviljad.
Lugesin seda ka, et Delfi esitas küsimuse ja talle nagu hästi ei tahetud vastatagi. Ilmselt ei teatud ja häbi oli tunnistada.
Ei, no see on sõjaväeline asja, ei tohigi teada, eks ole, aga minu meelest see oli kuskil lehte kirja pandud, et need on sõjaliste eesmärkidega harjutuslennud, eks ole. Et ta no, harjutab vaatab, eks ole, mis pidi siin jõed on, eks ole, kus lehmi karjatatakse.
Lehem niimoodi, sõidab üleval ja kuid vaatab binokliga alla, ahaa, Toompea, oho, Võrtsjärv.
Ja teeb kaardi peale ristike, see on.
No, ja. Done!
Ja. Nii et no, harjutavad ei ole midagi parata. Ja.
Sinu prognoosid sügiseks.
Minu prognoos.
Kuidas see võiks kasvada?
Tähendab, sügiseks kõigepealt me saame mingisugust aimu, millises suunas ja kui kiiresti liigub majanduslaine. Et kas sügisel toimub...
Majanduslaine all sa pead silmas...
Majanduslangust.
Kas sa pead silmas nüüd statistikat või
ei,
seda
ma pean
külmkapi
silmas...
sisu?
Kuulge, statistikat ei tee kahjuks mitte see inimene, kes töökohast ilma jäi või hotelli omanik, kes peab oma hotelli maha müüma või õnnetu miljardär, kes muutus miljonäriks ja peab kuidagi otsaga kokku tulema, vai statistikat teeb statistikamet. Aga meid huvitab ikkagi see, kuidas minul isik ja sinul isiklikult läheb. Võt, sellest me hakkame mingisugust aimu saama sügiseks võib-olla. Ja siis võib-olla hakkab selguma, et kas mingil määral stabiliseerub miski või ei, kus juures see, et nii-öelda sektorid, nagu praegu räägitakse, on väga ja väga erinevad. Et maskide tootmine see mõinal läheb edasi veel tükk aega, ja. Aga transport ja hotellimajandus, ma ei tea, kuidas see taastub.
No siin on pakkumisele puhka Eestis ja oli ka pealgi.
Puhka Eestis, meil on kõrged hinnad.
Lugesin, et nädal puhkust kõige kallimas kohas maksab ikka 10 000.
Ja loomulikult, no näiteks...
Hävitage oma säästud Eesti ja. Majanduse kasvu nimel. Proosid, kuule, ma olen varem ka viina võtnud. No.
Ja, aga rahvusvaheline...
Ma olen kaineks saanud.
Aga rahvusvaheline majandusturg nõuab sinu finantse. Mõelge.
Nõuab, jah.
Päästa Euroopa, anna raha siia.
No enam vähem niimoodi ta on.
Aga vaata, et...
Ega see kas... Eestis puhkamine, tead, mujal saab ikka tükkis odavamalt. Tõsi, see oli mitu aastat tagasi, kui ma sõitsin läbi Euroopa. No, ööbimised olid väga head, 25-30 euroga hommikusöögiga värgid kõik.
Ja.
Aga...
Aga ainuke miinus, et nad kaugel sa pead sinna jõudnud.
No ma pean sinna, kuule... Sa seda tead, et Tais osutatakse praegu eri teenust neile, kellel on patoloogiline vajadus kuhugi lennukiga lennata. Neile tehakse kõik passikontrollid ja värgid koha peal ja ekskursioon mööda maja ja soovijad vist lisatasu eest otsitakse läbi ka, aga kuhugi ei lenda. Räägime palun homo sapiens siis, kui niisuguses.
Ja. Aga vaata, homo sapiens enamuse oma ajast tegelebki asendustegevusega, mis pole mitte kellelegi vajalik, ega ei too mitte kellelegi kasu, aga märkimisväärne tegevus, osa tema tegevusest on selline, mis tekitab kahju.
see on siis nagu Vysotski laulus oli, et Natsionajem bieg na meesti.
Ja.
Et te alustame,
ma ei tea, paigal jooksu.
Paigal jooksu põlve tõstetega veel, et oleks hirmsam.
Ja.
ja mis sest kasu on?
Ei tea, kasu
ole. Kui palju meil majanduslikku siukest paigal jooksu põlve tõstetega on? Sinu meelest. Minu meelest kuradi palju.
Vaata, olen kust poolt vaadata, kas vaadata Euroopa Keskpanga poolt, vaadata Eesti Keskpanga poolt, vaadata statistika peavalitsuse poolt või vaadata lihtsa Eesti inimese poolt.
No siia alla läheb see, mis oli, see oli vist Piiteri printsiibis, kuidas tõsteti ühe telekompani admin hoone linnast välja. Neile ehitati spetsiaalne betoonist ja klaasist hiilgav maja, kus nad, vaat, see on see ilus lause, põlesid raugematus töövaimustuses, aga sealt ei tulnud mitte ühte kohustus teistele välja, neil puudus väljund 100%, nad pandi lihtsalt sinna majja kinni ja nad siputasid seal, neil olid koosolekud, nad kuulasid ettekandeid, nad võrdlesid tabeleid. Ühesõnaga tõesti põlesid raugematus töö.
Oota, sa ikka räägid mingist raamatust või sa räägid Eesti tänapäevast?
Ma räägin Piiteri printsiibist ja no... Sa näed seda lähemalt, ma saan aru, et sa võid ära tunda.
Ja, tunned.
No, aga põlvedaste jooks koha peal, väga hea. Preemiat anname neile, kes on higised, kes on veel higisemad, aga miks? Mida see näitab? Tühi kargamist ju.
Ja,
see näitab seda, et Jumala eest, kui tekiks eesmärk, siis nad võibolla tasakene liiguksid sinna eesmärgi poole kägar kõnnis ja tagur pidi.
Tead, eesmärkidega on üldse tänapäeval väga suuri raskus. Ilmselt on see üks defitsiitsemaid kaupu üldse eesmärk.
Mis ei tee au meie ajutegevusele, kuidagi pidi.
Jah, aga võibolla see on mingi väärtust ümber hindamine, sellepärast, et mingisuguse X-riigi eesmärk 500 aastat tagasi oli vallutada naaber riik ja tema varandus ja lehmad ja naised endale saada. See oli eesmärk, aga tänapäeval maailma kui selles mõttes geograafiliselt ära jagatud, eks ole, ja mis on eesmärk, aga ma küsin, mis on inimese kui indiviidi elu eesmärk? Et kunagi 500 aastat tagasi oli see võib olla jumalat paluda, eks ole, elada munga elu, see oli tema eesmärk, teise eesmärk oli jällegi naabril lahküle kõrvale tõmmata, kuninga eesmärk oli naabrigi kuningas maha lüüa, aga praegu on eesmärk ilmselt see põlve tõstmine, jõusaalis kangide sikutamine, varanduse teenimine, mida see teise ilma kaasa ei võtta, poliitiline paigal jookse, millest kõigest saab inimene mingisuguse elamuse ja võibolla sellega ongi niimoodi, et protsessi eesmärk on protsess ise. Nii nagu muuseas on seksiga, ega seksi eesmärk ei ole mitte laste saamine, vaid protsessist mõnu tundmine.
Oi ja jumal, kui seal hakkab nüüd domineerima jätkusuutlikkus.
Ei, seks ei ole jätkusuutlik. Õnneks inimesed harrastage julgelt sellepärast, et mina arvutasin teie jaoks välja, et kui te 20 aasta jooksul kord nädalas seksite oma no, viisakate inimestele kindla partneriga, eks ole, sealt sünnib teile statistiliselt 1,5 laste, järelikult seksi kasutegur on 0,2%, nii et seksist võib lapsi tulla sama palju, statistiliselt sama palju kui luua varrest. Te võite julgelt seksida. Lapsed
no
jah, ei ole
seksi. See ei ole üldse oluline ja, suurus.
Aga miks te siis seksite sellel ajal, peremees, kui sa seda vanajamist asja toimetad, vaevalt sa mõtled oma tulevaste lapsukeste peale. Sa no teed vaevalt, seda lihtsalt sellepärast, et meeldib.
Niimoodi ta on.
Ja.
Seega me oleme pühendunud näilisusele.
Ja sellepärast mängigu orkester, põlv kõrgemale, paigal sammu, mars,
Ja ma isegi aimasin, mis lugu see on, rütmi järgi, meloodia järgi, mitte eriti, aga noh, eks siuksed huvitav helid need, kui nad rütmiliselt on esitatud, need ka avardavad ettekujutus. Mõtlesin praegu õudusega sellele, et hea küll, meditsiinis võibolla tähtis ei ole mitte tulemus, tähtis on püsiklient, aga ma ei kujuta ette, et tavaline pimesoole operatsioon võiks kesta aastaid, sest tähtis on protsess, mitte tulemus.
Ei, seda küll, aga vaata, noh, ega inimesel ei oleks mitte ainult pimesoolikas, vaid igasugu muid soolikaid ja muhke ja lohke, mida annab siis siluda ja lõigata õnneks. Et vaata, matuse kontoril on ühekordne klient, nendel on hoopis teine ärimeditsiinis.
No
on
neil võiks ka olla protsessi peal, et niimoodi hästi aeg.
Aeglaselt osadena korduvad, no, midagi liisingutaolist, jah.
Ja nende kasutegur, no kasutegur on neil kõrge.
Ei, kuule, nende on kasutegur 100%, et nende praktiselt sellist praaki ei ole, et keegi oleks tagasi tulnud.
No tundub küll. Viktor, hakkame nüüd vett peale tõmbama või no, seda hooaega lõpetama. Ei ole sinu jutus ka erilist uhket perspektiivi tunda pigem... Tunnistad sa
ei, ausa inimesena, hea raadio kuule, mul on sinu perspektiiv teada sama hästi kui ka minu oma. Elame rõõmsalt kuni lõpuni, kauem küll
kuni
mitte.
Kuni lõpuni, jah. Minge nüüd külm kapi juurde, antke panus oma südame veresoonkonnale ja noh, võtame asja kokku. Nüüd siis teeme ilmselt sügiseni pausi. Kui just välk sisse ei löö.
Kallikesed, pidage vastu.
Pidage vastu, mul ka nendest uudistest, mida ma iga päev loen, tõesti midagi refluks ja laadset juba tõstab pead ja see pea ei ole sugugi pisikesed suur ja vägev. Hakkab aju segi minema, sest tead, Viktor, ma ei taha uskuda seda, mida ma loen, ometigi ma tean, et see sisaldab päris suures koguses fakte. See kirjeldab nii sündmusi vildakalt küll, kui nende sündmuste kirjeldajad. No, ütle mulle, mis üleplaneediline uudis peaks olema. Näiteks, ma ei mäleta, mis Aasia nimega tegelane uudise järgi väitis, et tema seksis Pamela Andersoniga 12 korda öö jooksul. Kui pikk see öö pidi olema? Sina kui meedik.
See toimus Lapimaal ilmselt, jah.
No võibolla jah, polaaröö või.
Jah, aga no ta väitis ja see on juba tore väitmine.
See on
igasugu asju on väidetud. Ja kus juures no, sarnaseid väiteid, neid pannakse ju arengu kavadesse, parteide valimislubadustesse. No, vanasti oli kommunistliku partei poolt, eks ole ka näidatud meile lausa näpuga, kohe näed seal silmapiiri kohal väreleb kommunism ja inimesed nägid ja karjusid, jah, ma näen.
Aamen. Või mida siin öelda? Aitäh, Viktor! Ja võibolla tõesti kohtume sügisel.
Kohtume küll, sellepärast mul pole midagi viga ja ilmselt teie peate ka vastu.
Jah, mul on palju kalleid mälestusi. Mida nüüd tahaks meenutada? Kuid leidub ka sellised hetki, mis väärivad kindlasti unustust. Olin tipus, olin ka maas ja tihti seal vahepeal. Kuid tean kindlalt, et mu kõrgeim mägi ootab veel vallutust. Ja ma tean, mind on looja hoidnud taas ja taas ja veelki kord. Ja need paitused on parandanud kõik mu haavad, sügavad. Mul on abiks olnud mu paljud head sõbrad, ja kallis pere. Sest sest ilma nende toeta oleks ma juba ammu, ammu alla annud. On meeles veel mu noorus aeg, oi su metsal Järvamaal. Ja need pikad põlluvaod, längus saun ja vettind kaev. Kui saaks veel olla seal tagasi ja ela täises, et olla kordki veel oma ema väike pojake. Nüüd ma tean juba omast käest, mida siin maailmas rahast osta ei saa. Helli ema käsi, kaunid mälestusi ja kindlasti ka esimest helget armastust. Ja veel mul meeles see, kui mind põrmud allati ja ime küll, ma jäin ellu, tundes, et mind ei ole iial jäetud üksinda. Just neist mälestustest koosnebki mu tee, pikk, pikk tee, Toivo elutee.
Saade on salvestatud 2020. aastal.